Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Chvíli před polednem za letního slunovratu roku 1588 do starobylé lékárny u Černého orla na menším městě pražském vešel mladý muž, oblečený v černém sametovém taláru, lemovaném kuní kožešinou, hlavu zakrytou kloboukem ve tvaru komolého kužele téže barvy. Jakmile lékárník spatřil návštěvníka, přestal ve velikém mramorovém hmoždíři drtit paži egyptské mumie, odložil paličku a přešel k pultu. Čím posloužím vznešenému pánovi? Mladík mu místo odpovědi podal hustě popsanou cedulku pergamenu. Lékárník si jednotlivé řádky recepisu polohlasně přebroukával, jako litanii. Mátový olej máme, extrakt z byliny merlík smrdutý alias pláč mrtvých ryb, vulgosviní bžoch alébrž psí kunda máme, aquavite máme, ungventum nervinum, esence z Aaronovy hole. Položil pergamen na pult. Všechno máme. Jenom ty dvě poslední položky znamenají jistou potíž. Unguentum nervium je mast namíchaná ze 4 druhů sádla. Psího, kočičího, liščího a lidského. Plus ze 4 silic. Jalovcové, mátové, levandulové a rozmarínové. Z toho nám právě došlo lidské sádlo, ale to nic. Přes noc naškvaříme čerstvé, samozřejmě z mrtvol. Lékárník se zasmál svému vtipu dvakrát. Jednou za sebe a podruhé za svého zákazníka, který se nepřestával tvářit vážně. Skutečnou svízel představuje poslední ingredience. Esence z Aaronovy hole, což je, jak pán jistě dobře ví, ta vůbec nejsmrdutější látka na celém širém světě, pokračoval lékárník. A tato látka je nesmírně vzácná. Vždyť také rostlina zvaná Aaronova hůl roste pouze a jedině poblíž království kněze Jana na ostrově Sumatra, obývaném krvežíznivými moslemími. Její květy dozrají a páchnou jen jediný den v roce. A právě tehdy se musí natrhat a ihned vylisovat. Esenci je nutno uchovávat v hermeticky uzavřené nádobě, která je sama ještě ponořená do oleje. Jinak nesnesitelně páchne po nemité ženě. To všechno přece znám. Mladý muž nad lékárníkovou užvaněností viditelně začal ztrácet trpělivost. Tak máš nebo nemáš? Do zítřka vám to seženu, pravil lékárník náhle stručně. Dělá to rovný $200. Zákazníkovi zacukalo v koutku oka. Za $12 se dali koupit dobré 2 sudy ležáckého piva nebo 1 sud vína. Ale nic neřekl a vysázel 12 stříbrných mincí na pult. V tu chvíli začaly hodiny na věži nedalekého kostela svatého Mikuláše odbíjet poledne a k cinkání stříbrňáků se připojilo bimbání zvonu ozvěnou. Ale to ti povídám. Ať je to hotové do zítřejšího poledne. Pošli mi to na jméno magistr medicíny Jesenius do hostince u Zlaté husy, kde jsem toho času ubytován. Mladík ani nesmekl klobouk. Otočil se na patě a vyšel z lékárny. Následujícího dne v podvečer vystoupil Jesenius z kočáru před teprve nedávno dostavěným Lusthausem v císařské zahradě na Pražském hradu. Slunce zapadalo nad jedinou věží věčně rozestavěné katedrály. Jesenius neodolal. Odložil koženou brašnu na zem, dřepl si a ze spodu přitiskl ušní boltec ke spodní míse zpívající fontány, aby se potěšil velerybí písní bronzu, rozechvělého vodou. Jakmile se nabažil, znovu se napřímil a rázným krokem vstoupil do nitra Lusthausu. Jesenius věděl, že v Letohrádku císař Rudolf, druhý toho jména, uchovává sbírky své proslulé wunderkamery. Přesto byl překvapen podivností vystavených předmětů, jež ho obklopily ze všech stran, sestavené do mnohočetných vzorů. Podivností svědčící o tom, že vyšinutá mysl muže, který je tu všechny nashromáždil a sestavil, již hraničí se šílenstvím. A tak tu Jesenius spatřil kořen zářícího zelí ze vsi Eppendorfu, zázračně vyrostlý do tvaru ukřižovaného. A hned vedle něj největší knihu na světě zvanou Codex Gigas, rozevřenou na pulpitu v místě, kde je na levé stránce vyobrazen nebeský Jeruzalém a na opačné straně ďábel, který čtenáři zírá přímo do očí. O kus dál prsten vykovaný ze slitiny všech sedmi planetárních kovů a potom nevysezené vejce ptáka Blbouna nejapného, který prý sám od sebe naskakuje námořníkům na rožeň. Zlatá monstrance, pod čočkou vybroušenou z horského křišťálu, ochraňující dva ostatky, jejichž uctívání zapověděl sám papež, totiž předkošku obřezanou 8. dne po narození Ježíši Kristovi a dále panenskou blánu Panny Marie, jež vyšla z jejího lůna při porodu neporušená na Ježíškově týlu. Berla sardinského biskupa svatého Lucifera, patrona všech heretiků, vykládaná střepy hvězd spadlých z nebe. Zdálo se, že wunderkamera je nekonečná jako sám vesmír, jehož je esencí nesnesitelně zahuštěnou. Takže když konečně vyšel na druhém konci ven, musel se opřít čelem o chladnou zeď a chvíli odpočívat se zavřenýma očima, aby mu valící se proud vjemů v mysli nestrhal mosty. Když oči zase otevřel, před ním stálo schodiště vedoucí vzhůru. Vyšel po mramorových stupních do prvního patra, které podle dýmající pece Athanoru, filozofického vejce, křivulí a dalších aparátů zřejmě sloužilo jako císařova osobní alchymistická laboratoř. Rudolf seděl rozvalený na polštáři jediného křesla v celé místnosti a nepatrnými doušky usrkával víno ze skleněného roemeru, oblečený do svého oblíbeného kabátce z černého sametu. Kolem krku okruží zpravé janovské krajky, paličkované tak složitě, že připomínala kolečka hodinového stroje. Na prsou zavěšený řád zlatého rouna. Od pasu dolů nabírané nohavice ke kolenům, podle poslední španělské módy, zdobené v rozkroku látkovým výstupkem, napodobujícím stopořený út. Po císařově boku stál muž středního věku s pichlavýma očima, zahalený do fialového pláště. Pod zeleným baretem mu vyčuhovaly dlouhé, narezivělé vlasy. Na tvářích plynule přecházející do plnovousu, se špičkou navoskovanou a stočenou do malé spirály. V pozadí se opíral o jílec dvouručního meče rozložitý muž v kožených pantalonech. Horní polovinou těla nahý, aby vynikly jeho mohutné svaly a s hlavou naopak zakrytou rituální rudou kápí. Vedle něj klečel u špalku odsouzenec, zakovaný v řetězech. Kromě císaře Jesenius dva z nich znal osobně, třetího z doslechu. První byl Václav Jaroš, nejvyšší popravčí Království českého a mistr ostrého meče Starého města pražského. Tím druhým byl loupeživý rytíř, hroznata vražda z Kunvaldu, teprve nedávno polapený a odsouzený za své nesčíslné hříchy k nejukrutnější smrti. Ač urozeného původu, potomek starobylého českého rodu, který měl ve znaku na modrém štítu zlatého baziliška, čili dvounohého dráčka s kohoutí hlavou, byl sprostý zločinec. Přepadal, loupil, mučil, mrzačil a vraždil, sodomita i svatokrádežník. Z těl těhotných matek vyřezával zaživa plody a pojídal je, neboť věřil, že tím získá nesmrtelnost. Ke spolupráci na dnešním večeru se nechal přesvědčit teprve příslibem bezbolestné smrti a splněním posledního přání, jež zcela přízemně spočívalo v celonočním obšťastnění Helmbrechtnicí. Jesenius kvůli tomu musel osobně navštívit nejstarší pražský bordel Jeruzalém v Jezuitské ulici. A pěkně si to tam užil. Jenomže, když pak řekl, že potřebuje lásku pro odsouzence před popravou, žádná z holek nechtěla jít za obvyklou sazbu a musel královsky připlatit. Celá záležitost mu zkrátka začala nepříjemně lézt do peněz. Naštěstí se mu snad investice vrátí, zmnohonásobena v podobě císařovy otevřené náruče i pokladnice. Třetí muž byl bez pochyby onen anglický mák, alchymista i andělomluvec Edward Kelly. Císařův oblíbenec, jehož sláva se šířila nejen po území svaté říše římské, ale doléhala až na dvůr ruského cara či tureckého sultána. Jesenius se poklonil císaři. Vaše císařské a královské veličenstvo. Ale Rudolf ho zarazil mávnutím ruky. Nechme formalit, milý Jesenie. Ve vědě přece platí jenom tituly akademické. Přichystejte vše nezbytné, ať může experiment začít neprodleně. Načež hlasitě kýchl. Jesenius se znovu uklonil. Otevřel svoji koženou brašnu a z jejich útrop vyňal skládací trojnohý stojan, kovářský měch, pět skřipců, sadu ohebných trubic ušitých z kůže a nakonec džbán plný oleje, na jehož dně spočívala zapečetěná olověná ampule. Pak požádal kata, aby odsouzencovu hlavu stěl co nejčistěji, a to přesně mezi třetím a čtvrtým krčním obratlem. Pro jistotu mu tam husím brkem, namočeným do rudého atramentu, nakreslil rysku. Rytíř vražda s povzdechem položil hlavu na špalek. Nejvyšší popravčí zvedl meč nad hlavu a čekal na znamení. Císař Rudolf vytáhl z kapsy hedvábný kapesník, ale nemávl s ním, jak všichni očekávali. Nýbrž znovu hromově kýchl a místo mávnutí se do kapesníku vysmrkal. V tu chvíli do sálu vstoupil šestý muž, viditelně nejstarší ze všech. Vyzáblý mnich drobné postavy, zahalený do bílého hábitu, bílého škapulíře a černého pláště s kapucí. Podle barev kutny dominikán. Planoucí oči a pod dlouhým rovným nosem prošedivělý knírek. Vaše císařské a královské veličenstvo, váš ponížený služebník Giordano Bruno, řekl latinsky. Stáhl si kapuci a uklonil se, takže mu ve svitu voskovic na týlu zazářila holá kůže tonzury. Mám zpoždění, neboť jsem zapomněl, že městské brány se před setměním zavírají. Musel jsem uplatit, totiž přemluvit stráž, aby mě pustila. Vaší jedinou omluvou je, padre Giordano, že vyučujete memotechniku, pravil císař sarkasticky. Pánové, toto je nadějný hermetik fyzik a kosmolog Giordano Bruno z města Noli v Kampánii. Sice byl obviněn z kacířství a po celé Evropě pronásledován svatou inkvizicí. Naštěstí má teď svatý otec Sixtus V. plné ruce práce s potíráním lupičů a vysoušením pontinských bažin. Takže Padre Giordano je prozatím v bezpečí a může se věnovat bádání v tajných vědách. Kýchl do třetice a z uší mu vypěnili bublinky hlenu. Vaše veličenstvo, ozval se Jesenius. Dovolte mi, abych vám naordinoval spolehlivou medicínu proti sternutaci. V této lahvici je čistá aqua vitae, neboli pálené víno. Pozřete tekutinu nikoli ústy, nýbrž oběma nozdrami naráz. Nechte projít nosohltanem a polkněte. Uvidíte, že aqua vitae to kýchání dočista vypálí. Rudolf poslechl a nasál pálenku nosními dírkami. V zápětí vytřeštil oči a celý zrudl a zařval. O Adonaj, mrzka ti je bude šmetlami železnými, rozbiješ je jako nádobu hliněnou. Brzy se mu však do obličeje vrátila zdravě růžová barva a hlavně kýchání bylo to tam. Ah, konečně medicína, která mi chutná. Pokýval císař hlavou uznale a schoval lahvici aqua vitae do kapsy, odkud vytáhl druhý kapesník a konečně zamával. Mistr popravčí švihl mečem. Čepel přetěla odsouzencovu šíji přesně podle rysky. Hlava odskočila. Než dopadla na zem, Jesenius ji obratně zachytil za vlasy a postavil na trojnožku. Z pahýlu odsouzencova krku stříkala jasně rudá krev, nejdřív silně a pak čím dál slaběji a vsakovala se do připravené vrstvy pilin. Jesenský mezi tím do přeseknutého hrtanu ze spodu nasadil koženou rouru a utěsnil koudelí. Druhý konec nasadil na hubici měchu se záklopkou zalepenou pečetním voskem a začal do hlavy dmíchat vzduch tam a zpět. Mistře Jaroši, přiložte ruku k dílu. Předal Katovi rukojeti měchu a opatrně vytáhl olověnou ampuli z olejové lázně. Pak zavelel. Všichni si nasaďte skřipce na nos. Pro Padre Giordana žádný skřipec nemám, takže si zacpe nos prsty. Jakmile se ujistil, že jsou všichni připraveni, zlomil pečeť Herma Trismegista a otevřel olověnou lahvici obsahující směs všech arcismradlavých látek koupených včera od apatikáře. Jednou rukou přidržel nádobku odseknuté hlavě pod nosem a druhou jí zacpal ústa. Měch pracoval. Hlava vdechla k smrti silné voňavky chřípím a otevřela oči. Vaše veličenstvo, ctění kavalíři, můj světodějný lékařský experiment s bezhlavým právě dokázal, že vědomí nevyprchává ani po smrti a že hlava člověka i po oddělení od trupu může dál slyšet a mluvit, je-li ovšem zaopatřena umělým dechem. Pravil Jesenius vítězoslavně. Nyní však strhneme závoj z mnohem hlubších tajemství. Duše našeho odsouzence totiž již překročila hranici pomíjivého světa hmoty a za ní spatřila skutečnosti, jež mají živým lidem zůstat nezjeveny. Proto nyní každý z nás položí hlavě jednu otázku. Jeho veličenstvo samozřejmě jako první. Rudolf se zamyslel.
Rci, sťatá hlavo, jak vypadá Bůh?
Měch pracoval. Hlava při výdechu žalostně vzdechla a ten nářek se postupně proměnil ve slova.
Spatřil jsem Boha tak nepatrného, že celičký vesmír byl pouhým smítkem v jeho oku a zároveň Boha tak ohromného, že by jich ani 1000 dohromady nenaplnilo škvíru mezi dvěma paprsky světla.
Jesenius hlavě svlažil vyprahlé rty vodou a namasíroval spánky balsámem z voných silic.
Teď já, přihlásil se o slovo Kelly. Jakou barvu má kámen mudrců?
Žádnou, prohlásila hlava sípavě. Neboť kamenem mudrců se nazývá stav ducha.
Kelly se zakabonil. Teď byl na řadě Giordano Bruno.
Kde leží nebe a peklo?
Zeptal se latinsky, avšak hlava mu kupodivu rozuměla a odpověděla stejným jazykem.
Nebe je daleko, předaleko. Až za nekonečném vesmíru, z nichž každý sám je nekonečný. Za to peklo je blízko, přeblízko. Každý člověk si nese vlastní peklo sám v sobě.
Jesenius tázavě pohlédl na mistra popravčího. Ten však zavrtěl hlavou. Experimentátor se tedy zeptal sám.
Galénos učí, že krev se neustále tvoří v játrech z potravy strávené žaludkem. Krev z jater proudí do pravé srdeční komory, odkud skrze neviditelné pory v srdeční přepážce přechází do komory levé, kde nasává živočišnou duši a tu pak rozvádí do celého těla, přičemž se krev neustále vstřebává. Jak je tedy možné, že cévy plné krve mají i lidé, kteří dlouho hladověli?
Hlava na něj pohlédla přezíravě.
Krev stále nevzniká a nezaniká. Nýbrž obíhá v těle kolem dokola. Stejně jako měsíce obíhají kolem planet a planety zas obíhají kolem slunce.
Jesenius zavrtěl hlavou tak prudce, jako by z ní chtěl vyslechnutá slova vytřepat.
Další otázky nemají smysl. Ta hlava jen blábolí nesmysly. Mistře Jaroši, přestaňte dmíchat.
Počkat,
pronesla ke všeobecnému údivu hlava, nikým netázána.
Musím vám něco prozradit.
Mněch stále pracoval a hlava pokračovala.
Za svůj zrůdný experiment budete vy všichni potrestáni uvržením do pekelných muk na věky věků. Ještě předtím však každý zahynete násilnou a arcibolestivou smrtí. Viděl jsem svíce života vás všech tady okolo, i co je na nich psáno. První půjdeš ty, falešný alchymisto Kelly, zamordován sám sebou vypitím u trejchu, a tvůj hrob bude zapomenut. Další na řadě si ty, vzpurný mnichu Bruno. Budeš nahý pověšen za nohy hlavou dolů na hranici a upálen zaživa. Potom následuješ ty, bezcitný Kate Jaroši. Tobě vlastní žena nasype do jídla roztlučené sklo. Z lásky, aby si mohla vzít tvého vlastního tovaryše za muže. Předposlední budeš ty, šílený císaři Rudolfe. Svržen z trůnu vlastním bratrem, pukneš vodnatelností jako přeplněný sud. A průvod mrtvol uzavřeš ty, pyšný lékaři Jesenie. Tobě bude před zraky celého města vyříznut jazyk. Pak budeš sťat, dále rozčtvrcen a vpleten dokola. Sám okusíš muka bez hlavosti. Tvoje hlava bude navíc nepohřbena, ztracena a nikdy nenalezena.
Hlava na trojnožce se chroptivě rozesmála a její chechot se vracel od stěn Lusthausu ozvěnami. Najednou zazněla hromová rána a smích dozněl. Jakmile se v místnosti rozptýlil dým, spatřili v císařově ruce ještě kouřící pistoli. Po hlavě loupeživého rytíře vraždy stékal z prostřelené rány na čele rudý čůrek. Když mu krev dorazila ke rtům, olízl si ji, zamlaskal a zemřel podruhé a naposledy. A to se stalo na den přesně před 33 lety. Uzavřel svoje vyprávění Jan Jesenius, nyní už nejen magistr, nýbrž doktor medicíny ve sklepní cele pod staroměstskou radnicí přezdívané vězni Špinka. Za noci letního slunovratu léta páně 1621. Neblahé proroctví vraždovy hlavy se takřka ve všem naplnilo. Kelly, Bruno i císař Rudolf bídně zahynuli tak, jak pravila. Jen mistr popravčí Jaroš zemřel přirozenou smrtí a mě při zítřejší exekuci císař Ferdinand jistě udělí milost. Krásný příběh, pokýval uznale hlavou kat Jan Mydlář. Ve dvou věcech se však mýlíš, ctihodný doktore Jesénie. Za prvé, mistru Jarošovi jeho půvabná žena Dorota skutečně nasypala do kaše s medem roztlučené sklo, aby skonal v bolestech na proděravění střev. Jak to vím? Inu, to já jsem byl tenkrát jeho tovaryšem. A do mě se Dorota zamilovala. Jesenius vytřeštil oči. Copak se nebojíš, že to všem povím? Mydlář se zasmál krátce a krutě. Nepovíš nikomu nic? Zítra budeš popraven spolu s dalšími 26 rebely. To bude ale práce. Nejdřív ti vyrvu jazyk z hrdla kleštěmi. Potom ti useknu hlavu, rozčtvrtím tě a kusy vpletu dokola. Všechno mám napsané tady na ceduličce, abych náhodou na něco nezapomněl.
Dostanu milost, zaúpěl Jesenius.
Mydlář pokrčil rameny, vyšel z cely a zamkl za sebou dvířka. Pak se ještě obrátil a řekl Jeséniovi skrz mříže. Víš, už mi na ty zítřejší popravy vyplatili zálohu, takže žádná milost nebude.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.